зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Мерките во Македонија за справување со коронавирусот се ригорозни поради менталитетот на нашиот народ. Вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа министерот за внатрешни работи Наќа Чулев. Тој зборува и за ангажманот на полицијата во справување со пандемијата, неговиот личен однос во владата, кризата со пасошите. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министер на позиција сте околу 100 дена. Бивте избран за организирање на изборите, сега практично сте фокусирани главно во борба со коронавирусот. Може ли да прецизираме колку точно полицајци се ангажирани со ова? Во обезбедување на лица во изолација, во обезбедување на полициски час додека тоа е во сила, во обезбедување на лица кои што се во карантин? Колкав процент од полицијата е ангажиран за справување со коронавирусот?
Сите капацитети на Министерството за внатрешни работи се ставени во функција на справување со коронавирусот. Ова не е приоритет во нашето постапување, меѓутоа знаете дека полицијата е ангажирана и во оно што значи регуларни активности, а тоа е одржување на јавен ред и мир и справување со сите облици на криминални дејствија.
Токму за тоа прашам, колкав процент од вработените ви одзима ова справување со коронавирусот?
Значи одзима голем дел, меѓутоа капацитетите, например, што беа во гранична полиција, значи, со оглед дека имаме соработка и заеднички оперативен штаб со армијата на нашата држава, значи, сега се е вклучени во секторите за внатрешни работи. Со оглед дека добар дел од граничното обезбедување сега е преземено од страна на армијата. Исто така, армијата ни асистира во обезбедување на одредени објекти кои што се користат како државен карантин, а и обезбедување на објекти од витално значење, како што е собранието, како што се одредени складишта, хеликоптерските полигони, а исто така и дел од дипломатско-конзуларните пристаништва. Од тој аспект, ние, полициските сили, кои што предходно беа ангажирани во овие работни задачи, сега ги користиме во ограничување, во контрола на ограничувањето на движењето на граѓаните и во обезбедувањето на карантините, исто така и во спроведувањето на мерката самоизолација и изолација.
Мистере, зошто се одлучивте на спроведување на полициски час? Еве, викендов тој ке трае од петок попладне до понеделник наутро, а не за она што го применуваат европските држави, односно контрола и казнување на неодговорните поединци.
За зголемено трајање на мерката забрана за движење на граѓаните, пред се владата се одлучи.
Но какво е вашето мислење? Требаше да се оди на ваква мера?
Значи овака, како на ниво на влада, секој ден имаме координативен главен штаб на кој што се разгледуваат сите оние препораки кои што ги доаѓаат од Комисијата за заразни болести, а во која што членуваат епидемиолози и инфектолози. Значи тоа се лица кои што се стручни во проблематиката и они ги предлагаат мерките на владата. Токму заради тоа што врз основа на нивните стручни мислења беше дека пикот на заразата со коронавирусот во Македонија е во периодот кој што доаѓа, односно во кон крајот на месец април, владата одлучи да го зголеми трањето на ограничувањето на движењето, пред се да се спречи социјалната интеракција помеѓу луѓето, односно да се сведи на минимум, со цел да се спречи ширењето на заразата од коронавирусот. Јас лично да ви кажам, исто така се залагам за поригорозни мерки. Пред се и
на какви мерки поригорозни е това?
Па, вклучително и овие мерки кои што сега се презема, пред се заради менталитетот на луѓето кои што живеат во нашата држава и кои што се многу друштвени, имаме многу интензивни социјални контакти и луѓето тешко се откажуваат од нормалниот начин на живење. Така да и мерките на владата се во таа насока.
Министре, за време на полициски час се случи неколку грабежи во Македонија. Имаше аптека во Скопје, беше ограбена некоја трафика, мислам дека во Дебар, во Охрид беше супермаркет ограбен. Како е можно ова за време на полициски час да има грабежи?
Значи, во секоја ситуација криминалците не спијат, тие наоѓаат модус како да ги реализираат нивните активности. Оно што може да ви информирам е тоа дека согласно анализите кои што ги прави одделот за криминалистичка разузнавачка аналитика, тоа е дека од воведувањето на мерката забрана за ограничување на движењето имаме пат на криминалот. Доколку се вклучат овие мерките, односно кривичните дела за ширење на заразни болести, тогаш имаме пораст. Меѓутоа, доколку се исклучат од таа аналитика, кривичните дела по член 205 и 206, ние имаме пат во областа на класичниот криминал. И тоа за 44% имаме пат на делата поврзани со кривичното дело кражба и тешка кражба. И 65% имаме пат на кривично дело измама. Пат од одреден процент има и на другите дела од класичниот криминал и ова пред се должи заради ограничување на движењето, што вклучително значи и голем број на мобилни патроли на полицијата и заради тоа што граѓаните всушност се во нивните домови. Така да криминалците тешко можат да ги извршат овие кривични дела, а исто така објектите што предходно беа често пати мета на разбойнички напади, како што се кладилници, како што се геймерници или казина, сега се затворени. Меѓутоа, покрај тоа што се затворени, таму има припадници на обезбедување на од компанији кои што нив ги ангажираат. Така да генерално имаме пат на класичниот криминал. Исто така, оно што е за радување, меѓутоа и тоа е повторно поврзано со мерката на владата за ограничување на движењето, имаме пат во бројот на сообраќајни незгоди. Така да во бројот на сообраќајни незгоди е 22% понизок, а оно што радува е за 50% е помал бројот на сообраќајни незгоди со тешки последици. Во однос на илегалната миграција, може да кажам дека постојано е зголемување за 60-70% во месеците јануари и февруари што се должи се на зголемениот мигрантски притисок на грчко-турската граница. Во месец март е стабилизирана состојбата, така да тоа е вратено на ниво од предходните месеци.
Министре, Синдикатот на полицијата обвини дека полицијата немало доволна опрема. МВР доби донација, две донации, вие ги дониравте во Кумановската болница.
Нормално, на почетокот кризата не затече сите, вклучително сите институции во државата и многу посилни држави од нас. И ние имавме ограничена распределба на средства за заштита на полицијата. Меѓутоа, веднаш се преструктуиравме и имавме две значени донации, меѓутоа имавме донации исто така и од Народна република Кина, од ОПСЕ и од другите партнери на полицијата, а истовремено успешно направивме успешна реализација на тендерот за набавка на средства за заштита на полицијата. Значи се работи за заштитни маски, за заштитни ракавици, за заштитни визири и очила, за средства за дезинфекција и скафандери. Така да покрај од донациите ние имаме сега и собствени средства од успешниот тендер.
Тоа значи дека полицијата е добро опремена.
Значи, добро опремена. На ниво на полиција направивме упатство за постапување на полицијата во реализирањето на активностите поврзани со справување со последиците од корона. Така да на различни позиции на полицијата предвидуваме различни мерки на заштита и различен вид на опрема. Дополнително сега со секоја наредба која ми се издава на полицијскиот службеник, во наредбата стои дека он задолжително мора да земи и заштитна опрема согласно активностите кои што треба да ги извршува. Во моментот имаме доволна опрема, оној вишок од скафандери и дел од опрема кој што сметаме дека може да им го донираме на нашите колеги од здравството, им го донировме заради тоа што припадниците на полицијата и лекарите се најмногу изложени на ризикот од корона.
Каква е вашата генерална оцена? Се справувате добро како влада со коронавирусот?
Па, видете, јас можам да кажам во оној дел што е во делокруг на Министерството за внатрешни работи, ние до сега успешно одговараме на сите задачи и кои што произлегуваат од одлуките или од уредбите кои што ги носи владата. Значи, на ниво на министер за внатрешни работи се организираме во координативното тело и до сега сите оние задачи кои што не биле доделени од владата успешно ги реализираме. На ниво на влада, значи се соочуваме со сериозни предизвици во справувањето со економските последици од кризата и тоа се работи кои што дополнително треба да се решаваат во иднина, а во делокругот на Министерот за здравство тука е сепак министерот Венко Филипче кој што треба да го одговори ова прашање, комисијата за заразни болести.
Вас не ве гледаме на многу владени пресконференции, туку вашата заменичка Славјанка Петровска. Зошто министра не ве викаат или вие одбивате да одите?
Па јас во едно интервју кажав дека сепак јас како министер за внатрешни работи сум представник по предлог на опозицијата. И моја основна задача беше да организираме мирни, фер и демократски избори. Меѓутоа, сега Министерството за внатрешни работи, ова влада продолжува, а Министерството за внатрешни работи има дополнителни ингеренции кои што треба да ги извршува. Јас секогаш, без разлика што сум представник на опозицијата, се она што ќе дојде како насок од владата, најревностно ја извршувам во интерес на граѓаните.
Ново име на МВР во владата, значи, кога држи министерот сега, на здравство Венко Филипче, значи, пресо него е вашата заменичка, не вие.
Да, значи, сепак морам да кажам дека не секогаш наидувам на и моите предлози на владата, па и уредбите кои што ги предлагам, не наидуваат на слух од страна на председателот на владата Оливер Спасовски и на другите министри, така да често ми се одбиваат моите предлози, а искрено да, значи, не сум консултиран за одредени нивни предлози, уредби за кои што они вршат меѓусебни консултации, сепак
ја. И кои се во доменот на МВР?
Не, во доменот на МВР не, меѓутоа во доменот на оно што значи како влада, пошто ние сега владата во моментот има и законодавна улога, меѓутоа има и извршна улога и мислам дека сите тие треба да бидат меѓусебно дискутирани, споделувани. Не сум вклучен во тие дискусии, дури не сум вклучен во одредени активности на владата. Јас пак ќе кажам на тие социјални групи кои што ги имаат, јас не сум вклучен. А ни, до сега ниту еднаш не сум викнат на пресконференција која што е организирана од страна на владата. Гледате, другите представници на владата се таму. Некогаш некои работи се договараат и мимо мене со дополнителниот заменик. Меѓутоа, сепак тоа се работи кои што не треба да ги пренагласуваме во ситуација кога треба да се справуваме заеднички со заканата од вирусот со корона. Меѓутоа, еве, ви кажувам дека до сега не сум викнат на пресконференција.
До пред коронавирусот, една од главните теми во медиумите што од ваш ресор беа пасошите. Докаде сега, како оди процедурата за пасоши?
Пасошите веќе стигна во Министерството за внатрешни работи, значи испорачане се, ги има во доволен број. Сите оние термини кои што беа закажани од страна на граѓаните, а кои што сега спаѓаат во оној период кога има ограничување на движењето, ги презакажуваме, им се јавуваме на граѓаните и ги презакажуваме за друг ден или пак во денот кога имаме слободни термини.
Што е со оние граѓани кои што живеат во странство и на кои што име истечен пасошот, не можеа во меѓувреме да сменат поради немањето образци или пак име при крај, а сега мораа се вратат во земјава?
Владата на предлог на Министерството за внатрешни работи донесе уредба со законска сила со која што го пролонгира важењето на патните исправи и на личните карти и возачките дозволи до трајањето на вонредна состојба. Така да сите оние граѓани кои што се наоѓаат надвор од државата или пак тука, а заради здравствени причини не сакаат да аплицираат, треба да знаат дека нивната пасна исправа им важи се до трајањето на вонредната состојба.
Но што значи тоа, например, никој ако е во странство со македонски пасош кој што е со истечен рок?
Значи им му важи уште.
Да, ама нема граничната служба на другата држава да му направи?
Информирана е граничната служба, мислам.
Ви благодарам многу.
Ви благодарам и вам.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа во кое гостин беше министерот за внатрешни работи Наќа Чулев. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Бааловски и Фросина Димеска. До слушање.